eta Nafarroatik 4.000 kilometrotara Finlandiako Taigan edo Baso Borealean aurkitzen da azal zuriko hartz beltza. Espiritu hartzare deiturikoa, animalia berezi hau aurkitu eta argazkiak ateratzeko bidaia interesgarri bat antolatu dute hiru baztandarrek, Iñaki Atxak, Eneko Eskuderok eta Dani Iribarrenek. Ekainaren 3tik 8ra izanen da bidaia hori, bostegunez Taiga Basoan murgilduko dira, hartz eder honen bila eta hain zuzen ere, telefonaren bertzaldean dugu Iñaki Atxa, bera, zer moz, Iñaki?
Ba, ongi, ongi tazuek.
Ongi erran beharko orain bai, orain ongi gaudez seinalea galdua genuen, eta orain berriz ere hemen gaudai, beraz, hain zuzen garaiz zurekin solasteko.
Bueno, gaitzerdi.
Hoxe da bera. Bueno, zerbait ere aurreratu dugu dagoeneko, baina zuk inor baino beki azalduko diguzu, zer nolako bidaia da prestatu duzuena?
Bueno, ba, prestatu dugu bidai berezi bat, nik daramatzat afizioz, ba, mar bat urte Finlandiako leku horretara bidaiatzen, argazkiak ateratzera. Eta, bueno, ohartu naiz ja banuela alako jakintza, ba, bidai bat antolatu, eta nik gidatzeko bidai hori, eta hemendik argazkilariak eramateko, ez? Horretarako, zuek hasien aipatu duzen bezala, ba, Eneko Eskuderoren laguntza izan dut, bera Xaraka Natur bidaiak agentziako bueno, jabea da, eta bere bitartez antolatu dugu bidai hau. Tartean, Dani Iribarren ere bai argazkilarian erekin ibiltzen dena arateta honet, ba, animatu zen, eta ba, iru elitzen dorren artean, ba, hoxe, prestatu dugu ekainak 3tik 8ra bidai hau.
Eta bidaiaren helburua hartz berezi honi argazkiak egite izanen da, ez?
Bai, alaxe da. Zortea dugu eremu hortan, ba, alako errareza genetiko bat ematen dela, eta arreak kolore marroi iluna izan beharrean, ba, badira ale batzuk xuri-xuriak direnak, eta, bueno, nahiko fotogenikoak dira, eta beraien bila gateko asmoa dugu, bai.
Gainera, bai, badira, animalia bereziki ikusgarriak, ez? Bueno, zuen webgunean ikusi daiteke gainera, ez? Eta Xaraka Bidaiaken webgunean ere bai hor agertzen da iduri beren bat edo bertze. Eta bereziki ederra da, ez? Hartzori gainera, izugarria, ze 3 metroko garaiera eta 8 kilo izatera ere iritsi daiteke, ez? Irakurri danez.
Bai. Heldutasunean batez ere hartzarrek posible dute garaiera hori hartu eta kilo kopuru hori ere. Emeak behar bada pixko bat jikiagoak dira, baina bueno, hala eta guztiz bai, bitxo ederrak.
Bueno, ulertua dudanez, zuek ja egona zarete bertan, ez? Danirekin batera egona zinen, erranduzun bezala, Kumo izeneko eremu honetan zer nolako lekua da?
Bueno, leku basatia, era bat basatia. Lehendabiziko giza arrastoak aurkitzeko kotxez ordu terdi bidaiatu berra daukazu. Orduan, hortik atera kontuak leku bakandua den, basa, oiana bere horretan mantendu dena, eta bueno, horrek ekartzen duen guztia, ez? Ba, basa bizitzaren dako paradisu. Orduan, lekua proposada hartzak ikusteko, otxoak, zorte pixko batekin, jatunak, altzeak, renoak, bai, leku zoragarria.
Izugarri ederra izan behar du, eta gainera urteko garai horretan, ekainaren 3ra abiatuko zarete, errandugun bezala, urtar hortan zer nola egoten da tokiri, udaberri garaia da, ez dakite bereziki loratua egonen den, bereziki basatia izanen den ingurua, zenbat argi ordu egonen diren garai hortan Finlandia aldean?
Ba, behira, data ez da ala nola hautatutakoa, ongi pentsatutako data aukeratu dugu, ba, arrazoi ezberdinengatik. Batetik, 24 orduz argi dagoelako, eguzkia ez da ezkutatzen, eta horrek albidetzen du, ba, gau guztian zea, argazkiak atera alizatea hartzei eta hurbiltzen diren gainontzeko animaliei. Bertzetik algodoi lorea badagoan, eta egoten dira landak, ba, erabat estaliak, udaberria dago bete-betean, Eta hirugarren arrazoia izango litzateke, ba koinciditzen duela hartzaren zeloarekin. Orduan nahiko aktibo egoten dira, ikus daitezke ba biharren arteko borrokak eta bueno, ba pixko bat arrazoi guzti horiek zako batean sartu eta uste dut dela hoxe, urteko sasoi oberenetako bat arat bidaiatzeko.
Bidaiaren arira, goazen pixka bat olaxe eta sunetara, bortzagun egonen zarete bertan, eta zein izanen da pixka bat eguneroko plana, ze, bueno, plan zehatza da, helburua argazki horiek egitea da, nolan tolatzen da egunerokoa?
Bueno, errango nuke ia egun guztiak izango direla berdin-berdinak. Bazkalondoren atxaldeko lauetan gordelekuetaran sartuko gara, eta ez gara bertatik aterako biharamun goizeko zortziak arte. Pasako dugu atxaldea, arratsa, eta goizean ja aterako gara. Kasu honetan, arrats guztia erne egongo garen ez, ba, goizetiko berdira lo egiteko aprobetxatuko dugu, bazkaldu eta berriro gordelekura. Izango da pixko bat plana.
Hoixe da, ez? Pazientzia da gakoa, ez? Bidaia honetan.
Bai, nahita nahi ez, pazientzia behar da. Azkenean, animali basatiekin gabiltza lanean, ez dago ziurtatua eguneko egun azalduko direla, orduan, ba, hortxe gomara gara, kamerak prest, eta gu adi-adi, ba, momentua iristen denean, ba, hoxe, argazkiak ateratzen hasteko.
Claro, zer nolakoak izaten dira, bueno, jaidak deitzen zaizkia, ez? Etxola modukoak, han ezkutatuta egoteko, eta, ba, pixka bat, ezkutaleku moduan edo erabiltzen direnak, ez? Zer nolakoak dira?
Bueno, ba, txikiak, oso txikiak, egurrezko eraikin txiki batzuk, txabola moduko batzuk, litera pare bat dute, ba, bertan dauden bi argazkilariek deskantzatu alizateko, batez ere, igual iraia urria aldean egoten diren argazkilariek hor pasatzen dute gaua ja, eta iluntzen duenean, ba, lo egiteko, ez da izango gure kasua. Komun txiki-txiki bat, eta gutxi gehiago.
Azkenean bai. Aventura bat da, ez?
Bai, azkenean, pentsa zaude alako leku urrun batean, natura basati zinguratuta eta bai, abentura ikeragarria.
Zirreragarria izanen da, hor orduak eta orduak eman, eta alako batean, espero duzun animalia hori, fokuaren aintzinean jartzen zaitzun momentu horretan, ba hoxe ez, izanen da zirreragarria ez?
Bai, gainera, zain zauden ordu guztietan irudikatzen duzu ametxetako argazkia ez, eta jo, hortik agertuko balitz argi honekin eta ez dakiz zer, eta beti agertzen da beste toki batetik, bertze argi bi mota batekin, baina bueno, improvisatzeko tarteare uzten du horrek ez. Eta egiarran, ba, bueno, nia nahiko oitutanago ez, hartzak ikustera, baina batez ere, lehendabiziko bidaietan, bai, bihotza, bueno, lertu urrena, emozioak dardarka, eta bai, neko momentu potentea da, bai.
Gainera, bueno, pazientzia erran dugu bidaia honetan dela eraman beharreko zerbait, baina orokorrean argazkilaritza modalitate honetan behar den zerbait bada, ez? Azkenean, ze desberdina den modalitatea zehatz hau, ez? Bertza argazkilaritza mota batekin alderatuta.
Bai, hemen pazientzia ezinbertzekoa, beti motxilan zurekin. Berdin du hemen Nafarroan urtsintxa bateri aterako badugu argazkia edo Finlandian hartz bateri, azkenean denbora behar duzu, animali horri jarraipen bat egin, orduak sartu, itxoin, bai, orduan, bai, pazientzia ezinbertzekoa.
Hoixe, areta pazientza gehiago, areta emaitza ederragoa gainera, ze, bueno, hemendik gure entzulei erran, ba, Iñaki Atxaren lana zoragarria dela, ederra, eta ikusi daitekela sarean ere, beraz, hor gonbita, pixkate, ikusteko egiten duzun lan guzti hori. Bidaiarekin bat egin nahi duenak, ez dakit, ja taldea beteta daukazuen, ze ustut, gehienez, 8 pertsonarako bidaia dela, ez?
Bai, ez genuen talde handia egin nahi, bauxe, ez pixket, talde familiarra izateko eta hurbiltasun hori mantentzeko. Oraindik plazak badaude, bai, jendea batez ere hasi da galdezka, informazioa eskatzen da horrela, baina plazak oraindik badira, si eske interesa duenak, ba jardadila xaraka.eusekin harremanetan, web horrian daude ba emailak edo telefonoak eta bueno, guk gusto honitzez informazio guztia helaraziko diegu.
Ba, hoxe, hortxe utziko dugu informazio guzti hori, xaraka bidaiaken webgunean xehetasun guztiak, ba, mila esker Iñaki gurekin tartetxo hau egoteagatik, eta hoxe, ba, bidaia hon, eta zorte hon, bidaia horretan.
Ba, esker mila, eta a ber, taldea osatzea lortzen dugun, eta ekainan arat joaten garen.
Hoxe da, bera, besarka bat, Iñaki.
Bai, berdin, agur.
Orain bagoaz albistegira zuzenean eta bortzak pasata bueltan izaren gaituzue hemen gure sekzio berriarekin ez galdu.